Radio Magazine.
U idućih 30 minuta možete čuti neke od tema koje smo obrađivali u našim programima. Kako će se Brexit odraziti na politiku priključenja novih članica Uniji, posebno onih iz Balkana? Zašto je nekolicina političkih partija iz država regije potpisala deklaraciju o suradnji sa Putinovom jedinstvenom Rusijom? Imena ulica fašističkih zločinaca i dalje se šepure po Balkanu. Govorimo i o visokoj nezaposlenosti na Kosovu. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku Radio Magazina. Evropska unija bila je u krizi godinama, ali izglasavanje Brexita prošloga četvrtka u Ujedinjenom kraljevstvu predstavlja najozbiljniji izazov Evropske unije, kaže u autorskom tekstu za Radio Slobodna Evropa profesor za studije o jugoistočnoj Evropi sveučilišta u Gracu Florian Biber. Nikada ranije građani jedne članice Evropske unije nisu glasali protiv ostajanja u Uniji. Ovaj takozvani glas o nepovjerenju ima ozbiljne reperkusije, ne samo po Ujedinjeno kraljevstvo ili Evropsku uniju, već doseže i mnogo šire. Evropska unija je bila model za oponašanje i atraktivni klub za priključenje za balkanske zemlje. Sada, kada je zemlja sa članstvom dugim više od 40 desetljeća odbila to članstvo, dolazi i do pitanja da li je vrijedno priključivati se. Tekst Florijana Bibera priredila Biljana Jovičević.
Zapadni Balkan se tako sada našao u poziciji da traži da se priključe jednom sve nepopularnijem klubu. Za Zapadni Balkan pristupanje Evropskoj uniji bila je pokretačka snaga u protekloj deceniji. Ta motivacija je u opadanju posljednjih godina, kako zbog grčke ekonomske krize, tako i generalnog opadanja entuzijazma prema proširenju u mnogim evropskim članicama. Profesor Florian Biber naglašava da je sada taj proces dodatno stavljen na čekanje. Evropska unija će biti fokusirana na oblikovanje svojih odnosa sa Evropskom unijom u godinama koje dolaze. Bez obzira na to što će biti konačna odluka britanske vlade, odnosi će biti u potpunosti revidirani i tome će biti posvećen najveći dio pažnje Evropske unije, kao i vlada ključnih članica kao što su Njemačka i Francuska. Proširenje će stoga biti jedna tek sporedna misao ili, u najboljem ili najgorem slučaju, posmatrano u funkciji toga što može da ponudi ili ne u odnosima Evropske unije sa Velikom Britanijom. Sa Evropskom unijom okrenutom ka definisanju odnosa prema Zapadu, Balkan će biti mnogo ranjiviji i podložniji drugim uticajima, kaže Biber. Slabljenje Evropske unije ostavlja otvoren prostor za Rusiju. U tom smislu, Rusija je jedan oportunistički akter na Zapadnom Balkanu bez dugotrajne strategije, ali vrlo sposobni da ometaju reforme. Rusija nije željeni cilj građana Zapadnog Balkana. Zapad predstavlja mnogo privlačniju budućnost. Ipak, krizom ophrvana Evropska unija koja okreće leđa čini Rusiju ne mnogo više privlačnu, već Zapad manje poželjan. Sporazum o saradnji koji je vladajuća jedinstvena Rusija nedavno potpisala sa nekim strankama na Zapadnom Balkanu to ilustruje. Jedinstvena Rusija naravno nije klasična stranka, već pogonsko vozilo za pružanje podrške Vladimiru Putinu. Među njihovim partnerima na Zapadnom Balkanu su Savez nezavisnih socijaldemokrata predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Srpska demokratska partija Makedonije, manjinska stranka i partner u vladajućoj koaliciji VMRO-DPMNE. U Srbiji su saradnju potpisom ozvaničile opozicione Dveri i Demokratska stranka Srbije, ali i neke srpske opozicione stranke u Crnoj Gori. Iako su vladajuća stranka u Srbiji, Srpska napredna stranka i Makedoniji VMRO-DPMNE flertovale sa Rusijom i svojom pozicijom, niti jedna nije potpisala sporazum o saradnji. Stoga ruski uticaj u smislu otvorene partnerske saradnje ostaje marginalan, kaže Biber, na Evropskoj uniji da oslabi tu podršku. No stranke u Evropskoj uniji bile su nevoljne da u ključnom trenutku stanu svoje partnere na Zapadnom Balkanu i ukažu na autoritarne tendencije, naročito u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Najveći rizik za Zapadni Balkan predstavljaju autoritarni lideri koji će počiniti državu partijskom i ličnom uticaju, kaže profesor Florian Biber. Rusija u toj igri može biti oboje, i model i partner. Sa Evropskom unijom koja gleda na stranu u godinama koje dolaze, rizik da će Rusija postati snažnija ili kao partner ili makar kao model vladanja u regionu će rasti. To se može pokazati kao novi klin u točkovima zemalja podijeljenim poput Makedonije i Bosne i Hercegovine ili može ozbiljno uzdrmati slabe državne strukture u Srbiji i Crnoj Gori. Za Evropsku uniju to pak znači gubitak njihovih partnera na Zapadnom Balkanu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Putinova stranka Jedinstvena Rusija potpisala je sa predstavnicima nekoliko partija sa Balkana deklaraciju o suradnji u kojoj se promovira navodna vojna neutralnost tog dijela Evrope. Da li je u pitanju pokušaj Moskve da i preko svojih partijskih veza osigura otpor daljnjem prodoru NATO saveza u tom dijelu Evrope? Ova deklaracija potpisana je nakon što je nedavno Ruska državna duma usvojila dokument u kome se traži vojna neutralnost Balkana u pokušaju da se spriječi učlanjenje Crne Gore u NATO savez, priredila Branka Mihajlović.
Deklaracija koju je Marko Đurić u ime Srpske napredne stranke potpisao u Moskvi sa Jedinstvenom Rusijom Vladimira Putina ne razmatra pitanje vojne neutralnosti niti Srbije, niti bilo koje druge teritorije na Balkanu, kaže potpredsjednica Srpske napredne stranke, koja je također bila u Moskvi, Marija Obradović.
Ne stoji teza vojna neutralnost niti stvaranje nove teritorije, to ne stoji tako, nema razloga da se pravi drugačija konotacija jedne deklaracije za međunarodnu međupartijsku saradnju. Tu je na prvom mjestu, u prvoj rečenici se govori da smo svi odgovorni za ovaj stepen međunarodne zategnutosti u međunarodnim odnosima i da treba da svi relaksiramo tu situaciju.
Vojna pitanja se pominju, ali u potpuno drugom kontekstu, tvrdi ona.
To nije vojni sporazum.
Međutim, vladajuća Jedinstvena Rusija je već objavila tekst deklaracije na svom sajtu i saopštila da je potpisala sa predstavnicima političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske, koji se zalažu za stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Taj projekat ima za cilj da postane strateška regionalna doktrina, piše na sajtu partije ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ističu se neophodnost traženja zajedničkih vanblokovskih rješenja, kao i interes ka razvoju saradnje balkanskih zemalja sa Evroazijskim ekonomskim savezom. Srećko Đukić, bivši ambasador i član Foruma za međunarodne odnose, na pitanje da li takav dokument znači opredeljenje ka vojnoj neutralnosti ili priklanjanje Rusiji i Evroazijskom savezu, Đukić odgovara da može biti i jedno i drugo i treće, da će se to znati tek u vremenu koje dolazi.
To bih tumačio kao pokušaj izlaska iz krize celog tog Balkana, je očito da dosadašnje oslanjanje i opredeljenje 100% na evroatlantske integracije nije donelo boljitak regionu.
Đukić kaže da je situacija u celom svetu napeta, posebno na evropskom kontinentu. Zato je, kaže on...
Na evropskom kontinentu je borba za svaki pedalj zemlje, da ne kažem za svaku zemlju.
Đukić kaže da je vidljiv pokušaj dela regiona okretanju Rusiji, traženju alternative.
Mislim da je to još više podstaknuto ovim šta se dešava u Evropskoj uniji, u Briselu, krizom u kojoj se nalazi Evropska unija, neophodnosti reforme Evropske unije koja će potrajati neko vreme. Vreme i signala da od proširenja u neko dogledno vreme nema ni reči.
Komentariše sagovornik Radija Slobodna Evropa. Podsećamo da je 22. juna Ruska državna duma usvojila izjavu u kojoj se pozivaju balkanske države da se suprotstave postavljanju protivraketnih sistema NATO saveza kao i učlanjenju Crne Gore u NATO. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Istoga dana kada je objavljeno da je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama uputio dopise NATO u kojim su Sjedinjene Američke Države pokrenule proces ratifikacije protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u, objavljena je i vijest da su tri opozicijske stranke iz Crne Gore u Moskvi također potpisale deklaraciju Jedinstvene Rusije. Više detalja ima Esad Krcić.
Članice opozicione koalicije Demokratski front, Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija su, zajedno sa također opozicionom socijalističkom narodnom partijom, juče u Moskvi potpisale deklaraciju Jedinstvene Rusije koju predvodi ruski predsjednik Vladimir Putin. Deklaracijom je izražena i spremnost za potragu za opštim pristupima obezbjeđivanja bezbjednosti u Evropi, uključujući inicijative za pregovaranje o perspektivama formiranja širenja prostora neutralnih suverenih država. Lider najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta i njegove dominantne članice Nove srpske demokratije Andrija Mandić za Radio Slobodna Evropa kaže da deklaracija sadrži ono što je utkano i u program njegove partije, striktno poštovanje volje naroda i kada su u pitanju izbori, ali prije svega učlanjenje Crne Gore u NATO.
Također bi željeli da one zemlje, a mi se zalažemo da one budu vojno neutralne poput Crne Gore, mislimo da takva treba da bude i Srbija i koja već ima rezoluciju o vojnoj neutralnosti, Bosna i Hercegovina, Makedonija, da bi te države trebale da se objedine u jedan savez neutralnih zemalja i da budemo nešto poput Švajcarske na Balkanu.
Moskovsku deklaraciju sa Putinovom jedinstvenom Rusijom je potpisala i Socijalistička narodna partija, čiji potpredsjednik Veselin Bakić za naš radio kaže da od ovog dokumenta očekuje nastavak političke podrške vladajuće Ruske partije. Juče potpisana Moskovska deklaracija nije prvi dokument koji crnogorske partije potpisuju sa Putinovom jedinstvenom Rusijom. Prvo je Demokratska partija socijalista premijera Mila Đukanovića 2011. godine u vrijeme ljubavi Crne Gore i Rusije još uvijek nepomućene istjerivanjem ruskog oligarha Olega Deripaske iz podgoričkog kombinata aluminijuma kojim je tada gazdovao, ali i konkretizacijom crnogorske politike priključenja NATO savezu, sa jedinstvenom Rusijom potpisala sporazum o saradnji koji je, prema riječima direktora DPS-a Tarzana Miloševića, još uvijek na snazi. DPS ipak nije potpisala takozvanu Lovćensku deklaraciju koju je proljetos ponudila jedinstvena Rusija, jer je prema Miloševićevim riječima sadržala elemente neprihvatljive DPS-u. Svu složenost pa i problematičnost političke i ukupne situacije u Crnoj Gori vjerovatno najbolje ilustruje činjenica da igranje na dva znaka nije ekskluziva DPS-a, već šira društvena pojava. Na to ukazuje politički analitičar i istraživač Miloš Bešić, koji kaže da je broj glasova proruskih partija u Crnoj Gori manji od broja građana koji imaju poseban sentiment prema Rusiji.
Nema nikakve sumnje da je jedan deo birača DPS-a iz ličnih, mrežnih, lukrativnih ili već kojih razloga glasa za DPS i prati njihovu orijentaciju, uključujući političku orijentaciju, a da doista intimno, ideološki, kulturološki, simbolički mnogo više je orijentisan ka Rusiji. I to je taj deo koji mi jako dobro znamo iz istraživanja. Naprosto, vi ćete vidjeti da je podrška učlanjenju Crne Gore u NATO manja nego što je podrška DPS-u na izborima, jel da? I vi u istraživanjima jednostavno možete da identifikujete negde svakog petog ili svakog šestog glasača DPS-a koji se u tom nekakvom emotivnom, iskrenom smislu nalazi na drugoj strani, ali iz nekih ličnih ili već kakvih razloga trenutno na liniji DPS. I onda se postavlja pitanje dokle će to biti slučaj i kakva će konstelacija političkih snaga eventualno da utiče da oni promene ove svoje stavove.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
U godini u kojoj se obilježava četvrt vijeka od kada je Crnogorac kontraadmiral Vladimir Barović oduzeo sebi život odbijajući naređenja vrha tadašnje JNA da bombardira primorske gradove Hrvatske, službena Crna Gora još ne reagira na uzvišeni čin admirala koji je rodom iz Herceg Novog, priredio Dimitrije Jovičević.
Njegova uloga je pokazala da čojstvo i dalje živi u crnogorskim krajevima i među Crnogorcima, od nažalost mnogi tada okaljali obraz i sebi i domovini napada na Dubrovnik i Konavle.
Tako odbornik Krivokapićevih socijaldemokrata Mirko Stanić obrazlaže inicijativu te partije da jedna od ulica Cetinja ponese ime kontraadmirala Vladimira Barovića. Kako dodaje, za razliku od onih koji su ratovali za mir, Barović je svoj mir našao kako dolikuje crnogorskom vojniku koji je prije gubio glavu nego obraz. Tako se Socijaldemokratska partija pridružila nevladinoj organizaciji Građanska alijansa, koja je još u martu posjetila na viteški čin Barovića i prva zatražila da ga na 25. godišnjicu smrti predsjednik Vujanović odlikuje ordenom časti, da mu u glavnom gradu Crne Gore bude podignut spomenik i da u školskim čitankama piše o rijetkom primjeru čovječnosti u ratnim strahotama 90-ih. Na pitanje zašto najprije Cetinje treba da ovjekovječi uspomenu na Vladimira Barovića, Mirko Stanić odgovara.
Kao što je kontradmiral Barović štitio brat crnogorskog oružja, crnogorskih vojnika i zapovijest da čuva drugoga o sebe, tako i Cetinje čuvalo obraz Crne Gore i građana Crne Gore i Crnogoraca, ako ćemo do kraja, time što odbilo da učestvuje u bezumlju građanskog rata od 90. do 95. godine. Na trga kralja Nikole ili Titovog trga, kako ga ko zove, je prvi put zapjevano sa Lovćina vila kliče o prosina Dubrovnić. na tadašnjem skupu, gdje je bilo nekoliko hiljada, uglavnom pristalica tadašnjeg Liberalnog saveza i Socijaldemokratske partije.
Da li će i kada prijedlog socijaldemokrata doći na red sjednice gradske skupštine, o čemu prethodno treba da se izjasni opštinska komisija za imenovanje ulica, pitali smo predsjednika Cetinske opštine Jovana Martinovića. Odgovorio nam je da će se o tome, tek pošto do njega stigne konkretna inicijativa, u primjerenom roku detaljno izjasniti. Mirko Stanić pak siguran je u pozitivan ishod, jer je prije svega to želja Cetinjana.
Da vam kažem iskreno da ne poznajem građana Cetinja koji ne bi podržao inicijativu. Znam podosta građana Cetinja, ne poznajem nekog ko bi bio protiv inicijative. Mislim da će među političkim partijama biti sluha za ovo i nadam se da ćemo već na narednoj sjednici Skupštine opštine imati odluku kojom ćemo potvrditi davanje imena jednoj od ulica u užem gradskom jezgru po kontradmiralu Vladimiru Baroviću, naravno uz želju da se i njegovo mjesto počivanja u Herceg-Novom obiđe i obilježi na pravi način.
Slično razmišljaju i istaknuti građani prijestolnice, među kojima je istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, koji smatra da Cetinje kao grad heroj prvi treba da dobije ulicu heroja Barovića.
Pošto ja smatram da je to apsolutno herojski čin, a Cetinje je grad heroj, možda bi Cetinje bilo najsakladnije mjesto u Crnoj Gori koje bi trebalo da uradi takvu stvar, da jednu ulicu imenom kontradmirala Barovića. Po nekim mojim shvatanjima morala i života uopšte, to je jedan od herojskih činova i jedna od najmoralnijih stvari koja se desila tokom svih ovih nesrećnih godina koje su karakterisale raspad nekad zajedničke domovine.
A da li će država Crna Gora na pravi način obilježiti godišnicu Barovićeve smrti, sa ponosom se sjećajući jednog od svojih najboljih sinova? Ćutanje državnih predstavnika u Građanskoj alijansi već u startu su protumačili kao jasno odsustvo želje da se Crna Gora suoči sa svojom ulogom u ratnoj prošlosti. Milan Radović.
Ćutanje koje traje već svih 25 i više godina, naprosto sve ono što se čini u Crnoj Gori po pitanju suočavanja sa prošlošću jeste da to ostane tišina i da se to zaboravi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Inicijativa da se u Mostaru promijene nazivi ulica sa imenima zvaničnika ustaškog režima nameće i pitanje kakva je situacija i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine koji imaju slične nazive. Tako u Banja Luci postoje ulice koje nose imena članova četničkog pokreta koji su surađivali sa njemačkom vojskom i vojskom NDH u Drugom svjetskom ratu, ali oni očito nikome ne smetaju, kaže naš Gojko Veselinović.
U Banja Luci su od posljednjeg rata promijenjeni nazivi 244 ulice, pa su tako svoje ime na tablama i pločicama ispod brojeva kuća između ostalih dobili saradnici okupatora u Drugom svjetskom ratu, četnički vojvoda Uroš Drenović i četnički vojvoda Rade Radić, ali i ravnogorski pokret. Ovo posebno teško pada Banja Lučanki Branki Bjelajec, učesnici narodno-oslobodilačke borbe.
Ako neko ima neko pravo, i ako nije nešto veliko zgriješio, ali je bio na toj strani, nema toliko pravo da nosi ulicu. S druge strane, mnoge ulice su ukinute boraca, heroja. Zašto?
Na naš upit zašto su dati ovi nazivi pojedinim ulicama, da li je bilo inicijativa da se promijene i da li u gradskoj upravi planiraju da ih promijene, nismo dobili odgovor. Na pitanje šta misle o pomenutim nazivima ulica, građani su uglavnom bili njemi i nezainteresovani, dok su neki za to da nazivi ostanu.
Pa ne znam što bi trebalo menjati kad su u Srbiji priznali ravnopravnost četnika i partizana. To je jedna stvar, druga stvar ne mora da znači da su svi partizani bili pošteni borci za slobodu kao ni četnici. Znate. Ipak je to odlučilo, ja mislim da to skupština grada odlučuje, ne odlučuje niko lično.
Pa valjda su ljudi zaslužili po nečemu da ulice nose po njima ime. Ne znam, ja ne bi mijenio ništa.
Šta ja znam, kakva situacija, vi šta se radi, ne mogu te.
Zoran Vučkovac, kulturolog iz Banja Luke, kaže da možda i postoji svijest građana da to nije u redu, ali su se svi pomirili sa činjenicom da oni koji su u nekom trenutku sarađivali sa okupatorom imaju svoju ulicu.
ljudi uglavnom jel ne prave od toga ništa, to je uglavnom ono malo građansko, stari Banjalučani znaju gdje su stare ulice, novi Banjalučani znaju gdje su nove ulice i na tome se sve negdje završi.
Kolumnista portala Buka Dragan Bursać kaže da ovo ne čudi i da je trenutna politička situacija u zemlji takva da većini građana ti nazivi ne smetaju.
To je realnost u kojoj živimo i zahtijevati nešto drugo u ovom trenutku je zaista idealizam. Ne treba zaboraviti da recimo Banja Luka nema uopšte ulicu Srđana Aleksića.
Ideologija sa početka 90-ih je na svim stranama težila da smjenom komunizma rehabilituje druge nacionalističke pokrete, sa jedne strane kao opravdanje budućeg revanšizma za zločine iz ranijih perioda, a sa druge strane u svrhu nacionalne homogenizacije oko istih ideja, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, koji daje primjer iz Bijeljine gdje trg nosi naziv Draže Mihajlovića, ističući da takvih primjera ima u cijeloj BiH, ali i regionu.
Ako je budućnost regiona u reinkarnaciji ustaško-četničkih zločina i zločinaca i njihovom slavljenju i glorifikaciji, onda smo mi zaista duboko oboljelo društvo na potpuno pogrešnom putu.
Todorović ističe da se tako stvorila paradoksalna situacija da se BiH stidi svog antifašizma, iako je možda i najviše od svih bivših jugoslovenskih republika dala za tu ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Javni izvještaj Sigurnosno-obavještajne agencije u Hrvatskoj za ovu godinu ocjenjuje da je sigurnosna situacija u toj zemlji stabilna, ali da je mogu ugroziti vanjske krize poput militantne Islamske države ili Ukrajina. Stručnjaci pak upozoravaju da izvještaj nije dovoljno istaknuo poplavu ustaške ikonografije u javnom prostoru i na internetu i pozdravljaju što je obavještajna zajednica upozorila da treba poraditi na integracijskim politikama za izbjeglice. Iz Zagreba Enis Zebić.
Hrvatska je sigurna zemlja, ali razina terorističke prijetnje sa islamističkih polazišta povećala se za cijelu Europu, kao što i kriza u Ukrajini prijetnja sigurnosti za cijelu Europu. Kaže se u trećem po redu godišnjem javnom izvješću Hrvatske civilne obavještajne službe Sigurnosno-obavještajne agencije. Lijevi i desni ekstremizam su marginalni, a države koje percipiraju NATO i Europsku uniju kao neprijatelje ili izazov plasiraju hrvatske medije negativne sadržaje o hrvatskoj vanjskoj politici i potezima NATO-a i Europske unije. O izvješću urednik časopisa Defender Marko Čustić.
Uvjeren sam da trendovi koji su opisani u izvješću da su realno prikazani i da sigurnosna situacija u Hrvatskoj nije toliko loša koliko bi neki htjeli da bude, odnosno da te ugrozbe koje su prikazane, da je njihova adekvatna veličina dobro tu prikazana. Tako da nemam nekih primjedbi na ovo izvješće, mislim da je to jedan koristan, dobar potez, dobro je da se ta praksa uvježba, da se ono svake godine objavljuje i mislim da je to prilično pristojno ove godine odradili.
I Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije pozdravlja kontinuitet napora SOA-e da objavom javnog dokumenta o svom radu poveća svoju transparentnost kao dobru zaštitu od političkih manipulacija službom, čemu se moglo svjedočiti ranije, ali ako se sjetimo Karamarkovih manevara i u mandatu ove vlade.
A što je SOA više otvorena prema javnosti, to će se više zaštititi od političkih nasrtaja. Ono jedino što nas je malo začudilo u samom izvješću je da SOA nije prepoznala kao sigurnosnu prijetnju neonacističku scenu, odnosno rekli su da ona malobrojna i neorganizirana, dok s druge strane svjedočimo poplavi ustaškog neonacističkog znakovlja u Hrvatskoj i u javnom prostoru na internetu, pa je naš nekako dojam da ta scena ipak nije tako malobrojna, možda je neorganizirana, ali sigurno nije malobrojna.
Bosanac je posebno zadovoljan načinom kako SOA prati izbjegličku krizu.
Oni jesu prepoznali prijetnju da teroristi mogu ući izbjegličkom rutom, ali ono što je još važnije, rekli su da je najveći rizik od izbjegličke krize to da se izbjeglice ne integriraju u naše društvo, da se širi ksenofobni pokret i da jača ekstremizam i da slabi kohezija unutar Europske unije. Dakle, to je vrlo jasna poruka donositeljima odluka koje su vezani za integracijske politike i suzbijanje rasizma, da moraju se potruditi nešto učiniti po tom pitanju, jer inače je u pitanju prijetnja nacionalne sigurnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Nezaposlenost je gorući problem na sjeveru Kosova, a iz godine u godinu sve je više osoba koje traže posao, a razvoja ekonomije, osim nekoliko privatnih poduzeća, skoro da nema. Nezaposlenost je tako problem koji jednako na sjeveru pogađa i Srbe i Albance, kao i ostale zajednice koji žive u tom dijelu Kosova. Maja Fičović donosi nam priču.
Na evidenciji službe za zapošljavanje u Severnoj Mitrovici nalazi se 7300 lica sa severa, od kojih je najveći broj iz opštine Leposavić oko 2500, koju stopu prati Severna Mitrovica, a potom slede Zubin Potok i Zvečan. Verica Ćeranić, direktorica ove službe, kaže da nezaposlena lica ne mogu da čekaju više posao, već ga sami moraju tražiti od poslodavca do poslodavca.
Jer posao se više ne čeka, posao moraju da shvati da moraju da se traži.
Savjetnici službe nezaposlenima su na raspolaganju kako bi pružili informacije o stanju kretanja potreba na tržištu rada, ali i uslugama, jer kako navodi veliki broj lica se uključuje kroz programe koje imaju u cilju smanjenja nezaposlenosti. Opština Severna Mitrovica beleži veliki broj građana koji dolaze sa problemom koji se odnosi na nezaposlenost, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica opštinske administracije Adriana Hodžić i dodaje da opština ne može biti poslodavac svim ljudima koji bi želeli zaposlenje i mada ima jedan određeni broj slobodnih radnih mesta, ali još nije doneta odluka kada će biti objavljen konkurs za njih.
Mi ćemo jako skoro imati implementaciju jednog projekta koje se odnosi na podršku malim i srednjim preduzećima i to su sredstva iz razvojnog fonda i ja mislim da će se tim projektom eto koliko toliko ublažiti taj stepen nezaposlenosti.
Ona navodi da je potreba za zaposlenjem u Mitrovici veća u odnosu na ostale opštine jer je to administrativni centar koji ima i najveću koncentraciju građana.
Ovde institucija od vitalnog značaja kao što je univerzitet, kao što je klinički bolnički centar je stacioniran u opštini Severna Mitrovica i opština Severna Mitrovica zapravo zapošljava veliki broj građana ne samo iz opštine Severna Mitrovica već iz svih četiri opštine na severu.
Hodžić dodaje da je mali broj građana iz opštine Severna Mitrovica koji radi u institucijama u Prištini ili u Južnoj Mitrovici i da je to minimalna brojka te da su uglavnom radna mesta za ispunjavanje nekakve kvote. Nezadovoljstvo građana je ogromno i sve zajednice se obraćaju opštini Severna Mitrovica, kaže ona.
Ova opštinska administracija zapošljava ljude iz svih zajednica i mislim da možemo biti dobar primar jednog multietničkog tima.
Ljuljzin Peci, šef kancelarije za zajednice i povratak u opštini Zvečan, kaže da je najveći problem za sve, a ne samo za Albance iz tri selava opštine, upravo nezaposlenost.
Da bi opet počeo da radi Trepča, od 95% su bili zaposleni u Trepči, pa još je nada da se počne nešto sa ekonomijom, zato što u poljoprivredi tu nema profit, niti zemlja nije tako dobra.
Stefan Veljković, programski direktor Omladinskog edukativnog kluba Sinergija u Severnoj Mitrovici, kaže da je prema istraživanju koje su radili 61% mladih nezaposleno, što ih stavlja u najugroženiju grupu, ali smatra da su i oni sami pasivni u traženju posla.
Čim naiđu na prvo zatvorena vrata, oni misle da će se tako biti i svih ostalih 100 zatvorenih vrata. Dakle, uopšte nema te istrajnosti, nema upornosti kod mladih ljudi. Jednostavno, ta apatija ima i tu neke svoje rezultate i eto, kad se sve to skupi, onda zato imamo ovako visoku nezaposlenost.
Anketirani građani srpske, bošnjačke i albanske nacionalnosti ističu nemogućnost zaposlenja kao jedan od najvećih problema u Severnoj Mitrovici.
Nema za nas posao uopšte.
Samo privatno, eto, čisto po prodavnicama, i to je slabo. To je
nikakva hajda, stvarno za nas mlade. Baš je veliki problem.
Nema mogućnosti. Završila sam školu u 99. godine i dan danas sam bez posla.
To je najveći problem ovdje. Ako ne nađem ništa, onda ne znam šta ću, valjda ću da odem negdje tamo da ima posla.
Pa ima posla pomalo. Nije baš dobro, ali ne znam šta. Nije baš dobro, ali dobro je.
Mi se nalazimo na birovu samo na nekakvom broju. Oni su, mislim da je biro za zapošljavanje izgubio smisao. Institucije, direktori, ljudi koji su na vlasti, da je sve to korumpirano i da pravi ljudi i pravi poznavaoci svoje struke uopšte ne mogu da dođu do izražaja. Uopšte ne mogu da se zaposle. Ako nisi bezobrazan, ako nisi spreman da se moralno prostituišeš, ne možeš da nađeš pre 35. posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fičević.